did. Left it. Yeah. Festival in honor school. Vi vol mi vin i ja sta sé. Salva un caos da quasi in mio livello. Casti mi ne detto ieri mi sta ti per ti. E fa un dia per te le sei. Suona farmal rasta va. Fara me ne vedi na rat. Lei da la vie quella che tu.
Ja,
am fest. Weil er in die Kerstlustung zählt. Enni, wir wollen bohna taben kelleika Kerstlustöver ennars. Og sagði, hún væri aldri viska om kelleika. Vi wollen lika bohna hava orð og því að greinin sem stendur til hægri út og tjenur Kerstlustöver greinin. Að hún væri alltaf þakin bróðsví en þegar að hjartastöðin er orðin fullvirk þá eru ávexti sem að koma á hana ávexti sem að margir kalla ástaraldin vegna þess að Kerstastöðin er andlega séð afskaplega dýrmætt fyrir ekki bara útgeislun sína og það sem hún gefur frá sér heldur fyrst og fremst fyrir sína stjórn á orkunni og hvernig hún hjálpar öllum orkustöðunum til þess að harmonera hafi þær á annað borð verið unnar. Þess vegna getum við lítið á hjartastöðina eins og nokkur konar stjórn held ekki. Vegna þess að ef við framkvæmum ekki gegnum hjartastöðina í vinnu okkar fyrir ljósið, þá erum við að framkvæma á ykkur öðru en kærleika. Það þýðir ekki að hugurinn og hugsaðina þurfum alltaf að fylgja með. Við förum alltaf að við gegnum þann þátt í seinasta tímanum þegar við förum gegnum þriðja augað. Því að það sú orka sem þar er stjórnar að stóru hluta hugsunaganginum og flæðir í þriðja augandi er þess vegna í þeim skilningi. En við skulum halda áfram í hjartastöðinni og ekki láta okkur bera leið í útskýringum okkar. Hjartastöðin er líka þetta blóm sem að gefa þér fyrir sjálfanir fullvissuna þig. Hjartastöðin getur verið hrein og vel unnin þó hún sé ekki farin að gefa þér fullvissuna þig. Vegna þess að ef að þú ert hreinin fyrirverði fyrir kærleikanum fyrir útgeislun þína. Ef þú vilt fela útgeislun þína í svörtum fötum fyrir gera fóra lengi mati til. Sá ekki banna sagt hérna svona í augnablikinu. Ef þú vilt fela útgeislun þín á einhvern hátt þá ertu í raun og veru að fela útgeislu hjartastöðvarinnar. Á meðan svo er þá ertu ekki búin að viðurkenna sjálfa þig. Þá ertu ekki búin að viðurkenna útgeislun þína sem jákvæðan þátt í lífinu. Og meðan að það hefur ekki gerst, þá ertu ekki búin að endur hitta viðkenninguna á sjálfum þér svo hjartastuði. Vegna þess að þetta snýst ekki það að það sé bara tekin póstur og skópla mokað út og sópað. Þetta snýst að sína sjálfum sér viðingur. Þetta snýst að álíta sjálfan sig jafn bestilega mikilvægan og hvern annan í umhverju. Þetta snýst það að vera ekki að skamma sín fyrir ljósið sig. Veit að ég svolítið harður í þessu. En þetta það sem það snýst Og ef að ykkur segir mikið þessu góður, þá áttu bara að segja takk fyrir. Ekki að segja það var ekkert. Vegna þess að það var mikið. Það ert þú. Og ef þú segir að þú sért ekkert, þá hlýtur ljósið bara saman. Í þeirri setning. Þú ert ekki að ganga og segja sjáu þið ljósið mitt. Vegna þess að þá ertu komin í hinn áttina og farin að upphefja sjálfa þig á kostnað annarra. En þú átt að leyfa öllum að sjá það sem þið geymir. Vegna þess að það enginn sem að geymir eitthvað ljótt í ljósinu sínu. Allt sem að þig kallir ljótt við í hugarorkunni ekki í hjartan. Þaðan getur ekki ljótt komið. Og hjartan er svo orkustöð sem stjórna þinni útgeislun. Hún byrsti þína útgeislun. Hjartastöðin í fullri vinnslu getur starfað á við heila heilt raforkuver í afli sínu. Bara í annari tíðni heldur raforkan ykkar Þegar við kunnið að beita þessari orkur getur hún umbreytt hverju sem Hún getur gert vísi tré grænt. Eins og hún getur gert grænt tré vísi. Eftir því hver hugsunum sem fylgir. Þess vegna er mikið vært að sá sem að kann að stjórna þessari orku sé ávart í ábanu. Því að þessi orka getur þurrkað út heila stórborg ef við beitt á rangan hátt. Þetta er svo orka sem fylgdi þeim sem unnu í orkunni á Atlantis, sem unnu í orkunni í Egyptalandi, Indlandi, og annar staðar á jörðinni. Þetta er svo orka sem gerði þyngdarlögmálið óvirkt. Þetta er svo orka sem vakti til lífs þar sem var lífið. Munið þess vegna að það að viðurkenna sjálfan sig í hjarta sínu er líkillinn að hjartastöðinni. Hins vegar get ég alveg sagt ykkur að strax hversum okkur finnst að leiðilegt eða ekki. Að öll þessi orka verður ekki virkið á einu degi eða tveimur. Það er ára vinna í breystölu. vegna þess að það þarf að virkja allt í. Og þegar allt hitt hefur við virkja með, þá þarf sérstaklega að virkja þriðja augað eða stjórnstöð hugar. Þannig að hún stjórni á allt í kærleika, aldrei í neikvæðni. En við skulum halda áfram og við skulum fara vinstra megin á tréð okkar góða. Það er grein sem tilheyrir hálfsöðin, tjáningastöð líkamans, hvort sem hann er í orku eða orku. Hálfsöðin þessi hvirfið orða gefa hugsana eftir því í hvaða formi tilveraðið er. En kannski minnsta orkustu líkamans ef þú horfið á það þannig. Þú getur ekki verið án þess að hafa hana í samhjómi. En greinin hennar er minnsta greinin á sérni. Vegna þess að þú getur lifað fyrir sjálfan í kærleika frá hvirki til ylja, þú getur aldrei tjáður. En þú getur ekki lifað fyrir sjálfan í kærleika frá hvirki til ylja, þú getur tjáð það sem hugsa. Hálfstöðin er í raun og veru spíralaga orkustöð sem fær orku sína annars vegar frá hjartastöðinni og hins vegar frá þriðja eyrann. Þegar að við til dæmis við tölum svona gegnum hálfstöð annara, þá gerum við það á þann hátt að við setjum okkar hálfstöð í raun og veru innan í þá hálfstöð sem fyrir er. Þess vegna er höfuð áhersla lögð á það í hreinsunarvinnu hálfstöða þeirra sem vinna í því sem fyrirtalli miðlum að vikka þær út og gera það ímið víðari heldur en almennt gengur og gerist. Þannig að við getum smokkað orkusetningu okkar hálfstöðar inn í þá sem fyrir er. Því að einungis með þeim hætti getum við tryggt það að okkar hugsun sé tjáð eingöngu. Hálfstöðin er yfirleitt hindruð eða hefur þær hindranir með sér sem tengist barnæsku. Það er þessi bannað að tala, bannað að hafa orð á þessu eða hínu sem þér finnst sjálfsagt að tala um. Og síðan einnig í fullonins aldri, ef þú býr við þær kringustæðar, það er sífælt verið að skamma því eða skamma stýri, segja þér að þegja og svo kann eftir göttum. Þá smá saman sest fyrir neikvæð orka í ástöðinni og hún hættir að geta tjáð þó hún hafi neyði til þess bæði hugsanir og kærleika og úr því verður yfir litt það. Það er engin þægileg leið til þess að hreinsa út úr hálfstöðinni. Það hefur fylgir því mikið sviti eins og við getum sagt og jafnir tár. Því að það er minnum okkar kennt engöngu sem þarf að yfirna í þessu sambandi vegna þess að það er í raun og veru það sem að þú far út úr öllum þessum hindrunum í tjáningunni þegar þú tekur það inn er að þú kannt ekki að segja neitt þú kannt ekki að orða hlutina þú ert alltaf að segja ykkur að vitleysu þetta byggir upp minnimáttakend í þessari orkustöð þó hún þurfa ekki vera til staðan einstaðar annar staðar í orkustæðinu þess vegna og það getur ekkert losað þessa stíflur í tjáningastöðinni annað heldur en að byrja tjási og þá það bara svíti og tár það eru hóstar og stuður vegna þess að þú hættur við að tjáði en að sjálfsögðu ég alltaf hægt að vinna með allar orkustöðvar á huglægan hátt það hlutu sem allir ætti að gera fyrir það vegna að það auðveldar verklega eða hinna eiginlegu verklegu vinnu ef þú er búin að mynda hálfstöðina í huglægri vinnu þá verður þetta ekki eins ógerlegt að hefja máls eins og er hálfis í síðan tekur það þess vegna yfirleitt frekar stuttan tíma að vinna hálfstöðina þegar þú annað borð ekki farin að geta tjáði því að þá ertu fljóttur að byggja upp þetta sjálfstöð en þá er líka undir þér komið hvar þú gerir það að tjáði og ég mæli með því að þú veljir þér að kostgæðni staðina sem þú byrjar að tjá þér á að þú gerir það í jákvæði umhverfi þannig að þú fáir sós en ekki gagnrýni vegna þess að ef þú gerir það þannig að þú fáir gagnrýni að þá getur svo huglega að vinna sem þú hefur þegar unnið fyrir unnið fyrir því vegna þess að þá bæti það bara ofan á það sem fyrir var og stækkar hauginn nú hefur við farið upp í hástöð og ætla ég ekki að fara hægra í dag ég ætla að taka þessar tvær orkustöðar sem eftir eru næst og kannski fara með okkur morðum þá röð orkustöðva sem að þeir eru fyrir ofan líkamann og eru engungu tengdar astrar líkamannum og vitundar líkamannum en óháðar í sjálfu sér jarðvesku líkama en það sem við ætlum að gera með nokkrum orðum hér í kvöld í lokin þegar við erum komin upp í hálfstöð og þegar við erum það stött í vinnu okkar er ágætt fyrir okkur að líta á göng, orkugöngin göngin sem liggja niður í gegnum og milli orkustöðana og tengja það saman vegna það þegar við erum komin upp í hálfstöð og komin með einhverja vinslu þangaði þá þurfum við í raunum verið til þess að tryggja það að svo vinna standi og sé ekki unni að þá þurfum við að tryggja það að það sé flæði á milli orkustöðana þannig að það er styrji við hvor aðra og þannig að við þurfum þannig þurfum ekki að vinna aftur vinnum okkar vegna þess að orkustöðin einu sér án þess að hafa vilt flæði í næstu orkustöð hún heldur bara lámar orku og engu meir. Og meðan hún hendur ekki smeyri orkuflæði hendur og lágvætti sínu, að þá getur hún safnað í sig aftur hýtlaust. Þess vegna þarf að hafa flæðið meira hendur og lágvætti svo hún haldi sér við, haldi sér hrein og haldi áfram að hreinsa á sjálfum dálum.
Já.
Ég skal taka helmingin af þeim núna og helmingin af þeim næst. Ef þú horfir á kapalatréð, þá sérðu að það eru þrjár megin tengingar teiknaðar upp og niður eftir kapalatréðu. Svona eins og nokkurs konar rannir. Það er miðjutengingin á milli orkustafana sem að við fer í gegnum alla orkustöðvarnar alveg upp í höfustöð og niður í ljósastöð. Þessi tenging er það sem ég var að tala um, þessi göng á milli orkustöðvarna. Þessi göng vinna fyrst og fremst í grunnskyldu fyrir okkur sjálf. En þegar við erum að vinna fyrir aðra, þá er hægt og gerist alltaf að flæði í þessum göngum eykst, þannig að þau afkasta miklu meira flæði í raun og veru heldur en við þurfum sjálf. Síðan koma tvær tengingar sem eru í raun og veru utan til í líkamanum og eru mjög víti tengdar höndinni í sjálfu sér. Þá eru það tengdar hortinu. Vegna þess að þessar tengingar ganga óskertar upp í axlarhæð frá rótastöð eða frá jörði svo tréði teiknað og upp að hálstöð. Þar koma þessar tengingar hvorum sig inn í hjartastöðina. Og þess vegna þegar að þessa tekningar er orðna miska sem í raun og veru ég færi í raun og veru ekki gegnum fyrir eftir 5 ár þegar ég var að kenna ykkur kapala. Því að þetta eru auka tekningarnar sem færa ykkur aukna aukið kraft, aukið mál orðum þetta. Það eru alltaf viskar í þessa tengingar senda setjast aldrei óhengindi. Og þegar við erum að vinna með einstaklinga til hjálpar, þá eru þar alltaf virkar og eru alltaf í flæði. En þið fáir ekki stjórnina á því flæði fyrir en við erum komin á annars því kapalafræðana. Þá farið að fá upplýsingar það hvernig við getum virkja þessar tvær tengingar til hliðar til á markvissan hátt. Hins vegar skal ég fara næst yfir ytri tengingarnar fyrir ofan axli í höfustöð. Ég vegna þess að þær fylgja svona öllítið annari reglu heldur en það sem kemur frá jörðinu. Það er í raun og veru önnur útlistur. Nei, á uppbyggingu. Vegna þess skal ég segja orðin. Að í kapalafaranum er gengið út frá því að þú hafið þær tengingar sem þú þarft utan um hittjarkurina. Það er gengið út frá því og hafið að mestu leiti náði þriðju genakerjunni og þessar tengingar séu vandar utan um hittjarkurina. Vegna þess að passing the tournament, he says to me, to take him to the top of the farm and get the very early to the weather and pride and see a part of it, if possible, good. As are the women, as are what he said to. That person even a time and said, I say I'm all in the risk of hesitating, but how heaven and Atla stjórn á efni spasa sínum, sérleita hans og allt annað. Þannig er aldrei, þetta er kannski ekki sambærilegt að þýðu til. En hins vegar er þessi viðtenging, tengingin inn í gegnum mitt hér. Alltaf mikið var þetta tengingin, í öllum venjulegu störfum heilara, nýðir og annara þeirra sem undan á orkuna. Og þess vegna eins ég segi skoðum við byrja því að tryggja lágmarkslæði í þessu sé það ekki til staðatíði. Síðan vika þetta út eins og hverjönnu tenging hætt og rólega. Þá var til að hún flýtur miklu meira magnhefðan í kannið þarf okkur tíman fyrir sjálfan sig á að halda. Yfirleitt er hægt að þrefalda það magn sem í kannið þarf á að halda í gegnum þessa tengingu upp og niður. Og þegar þú hefur þrefaldað í flæðið þar líkamans í og beinið því á ákveðið tók að þá ertu farinn að við geta umbreytt í jóna röðum líkamans, þú getur umbreytt hérna uppsetningu og annars líkt. En til þess aftur auðvitað að kunna setja það á einn stað eða ekki bara blása því út í andrúmsloftið þess að maður segja. Það er að láta þetta duga að þessu sinni. Og það getur vel verið að eitthvað finnist þegar ég er komin inn á þessa tengingar að ég sé svolítið að fara, ég heldur ég kallið að fara eins og köttur í kringum heitan gröð. Það er alltaf enn að þekkt í öllum tungumálum að nota það orðað allt. En ég raunmur ef það ekki svo. Heldur er ég að tryggja það að þið gerir ykkur ekki of mikla væntingar og eitthvað sem við náum ekki að framkalla í hverfi. Ég er að tryggja það að þið verði ekki fyrir vonbrigðum sjálf. Vegna þess að ég sagði upp að þið og ég endur tekka þið aftur í loka orðinu hér að þessi sinni. Þetta tekur tíma. Þetta er vinna sem tekur tíma og það þýðir ekkert að sitja og öskra í huganum yfir því að eitthvað kom ekki. Það kemur þegar vinnan hefur verið í unni og svo vinna, það er aldrei hægt að vinna hana nóg. Það verður alltaf að vinna mikilvæg. Vinn það. Veginn og spesum og tannig til fyrir í ykkar sjálf.